Эфирде хабарлар күндөлүгү. Сүнкү кеплешигимизде Өзбекстандын пайтактында ислам дөөлөтү атлы сөйлөшүүчү топорун кары байдагы көпчүлүктүн жерде пайда болду.
Байдак бу жерде инче метагынын давамында асылгы туруп, полиция хабар берилгенден соң эрти
Брюссельде Европа Билелешуның ресмилері Түркменстанды адам хукуклерні қорайджылар білен душышты.
Как правило, перед этим диалогом представители Евросоюза.
Түркменстанды райатларың транспорт серейштелерінің ва интеллектуал өнімлерінің құсулты ечілігі не дережеді бер жайдылер. Шуғын біз бұ темалардан сөхбедедер. Хабарлар күндөлүгүбүздө башлайбыз. Өзбекстандын пайтактында көпүрлөрүн биринде сирияда барактуулу бөлүктөрү басып алган ислам дөөлөтү атлы сөйлөшүүчү топорун кары байдагы бир нече саатлап асыгылы турду. Өзбекстандын полициясы хәзер бул вака боюнча тергөөлөрү кечирер. Келин кардешим Мухаммед Тахирин маалыматтарын тыңлайлы.
Өзбекстандын полициясы Ташкентте ислам дөөлөтү атлы сөйлөшүүчү топорун кары байдагыны көпүрдөн кимин асандыгын аныкламак үчүн онлорча адамды сурап өттү. Азат Европа ва Азаттык радиосунун өзбек куллугу бу байдагын Ташкенттин Юнусабад этрапында 28 августта Ирден Өзбекстандын карашылык күнүнүн өңү сыйрасында асылындыгын Өзбекстандагы Инчеме чечмеден аныклады. Байдак бу жерде Инчеме саагатынын давамында асылгы туруп, полиция хабар берилгенден соң эртир Ирден айрылды ва тергөөлөр башланды. Полиция көчө сүпүрчүлөрү, Колойдагы базардын сөөдөгөрлөрү ва такси сүрүүчүлөрү хам Колойдагы кыйгылар үчүн ислам мектебинде окуган окуучуларды сурап өттү. Ташкентте 1999 жылдын 16 февралында болгон Инчеме бомба партламасынан соң өзбек хакимиятлери ислам экстремизминин аламатларын жок этмек боюнча чара көрүп, исламчы топорлорго агза болмакта жана колдоо билдирмекте гуман эдилгендерди жазаландырдылар. Байдактагы араб тилинде жазылган Аллах сөзүндө харп жалгышлыгы болуп, һәм шул байдагы ясан адамның араб телнең харпларын белмәгәнлыгын аңлатыр. Араб харплары инде 80 елдан бери Өзбекстанда улынылмый. Сирияда ва Иракта ислам дәүләте атлы сөйләшүче топарын дөдемендә өзбекләрнең һәм сөйләшәндәге барыда хабар берләр. Өдене Бекабади дип танадан бер Өзбекстанлы Азаттык радиосына берән хатында өзләрне ислам дәүләте дип атландырган сөйләшүче топарын Өзбекстан буенча юлбашчысын сайландыгын әйтеп, сайланынды гайдылган юлбашчы хакта доле мәгълүмат бермәде. Өзбек ресмиләре дашары юрт харбларының Афганистанны тирк итмәге таярланган хәзер тапкырында экстремистлерин хопу барада барха алыды дияр. Дашары юрт харбларын аглабы бөлеги шүлүн соңуна чилли Афганистаны терк этмеги планлаштырыярлар. Өзбекстанда дөрөдүлөн Өзбекстан ислам харекети атлы бейлеки бир исламчы топар Афганистанда каты активи иш алып барыяр. Ва дашары юрт харблары Афганистандан чекилгенден соң бу топарын Өзбекстаны дурнуксузлаштырмак үчүн алады деп билжектенден хаватир эделер. Агдалиян Өзбекстанлы топар 1999 ва 2000 жылларда Өзбекстан да дүрлі террор актларыны амала ашырып, ол 2001 елын соңларында коалицион күйішлерінің Талибан хүкіметіні ағдаран махалы Иям Афганистанда иш алып барыярды. Шол топарын өзіні хүчімлерден халас еден ағдалары Пакистана барып, соңғы елын дуамында өз хатарына тәзі ағдалар қошмақ білен күйіні хас арттырды. Соңғы вақта Өзбекстанның вән Мерказазия юртларының енче мирайетлері ислам дөуліті сөйлөшүүчү топарының түзімінде сөйлөшмө үчін Сирия барды. Августын аягында ислам дөөлөтү атлы сөйлөшүүчү топорун лидери Абу Бакыр Аль-Багдади тажик миллетлигини Сирияда сөйлөшүүчүлөрүн кол астындагы Улы Аль-Ракка регионунун эмири, ягъни жолбашчысы деп белгилепти.
Кардешим Мухаммед Тахирин маалыматтарын тыңладыңыз.
Азатлык радиосунун таадиликлерини, макалаларны, видео жазууларын ва фотосерилерин Twitter ва Facebook социал улуулорунан хем идарлап билесиңер. Алымыз Азатлык радиосы.
Хабарлар күндөлүгүбүздү давам эттирерибиз. Индики эптеде Европа Билелешүүнүн Түркменстан менен адам хукуклары боюнча маслахаты башланыяр. Бу чаранын өңү сыйрасында Европа Билелешүүнүн ресмилери, граждан жемгечилигинин өкүлдөрү ва адам хукукларын коргоочу активисттер менен жөрүйүтө дуушушук кечирдилер. Азаттык радиосу 3 сентябрда Брюсселде кечирилген бу дуушушукка катнашкан адам хукукларын коргоочу Түркмен инициативасы урамасынын мүдири Фарид Тухбатуллин менен сөхбөттөш болуп, хас чекмежек маалымат бермеге сурады. Европа Билелешүүнүн ресмилери менен болгон дуушуу мазмуну ва максаты барады көрүнгөйрө айтсаңыз.
На следующей неделе должен состояться диалог,
Indi keptede Evropa Birleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda adam hukuklaryna baglanan dialog bolar. Bu ideýerli häsiýete eýe bolan çäre. Şu tapar 6-njy ýerde geçerler. Adatça bu dialogyň öňü sirasynda Evropa Birleşiginiň resmiýleri Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada önemli maglumat almak isleýärler we adam hukuklary boýunça iş alyp barýan gurulmalar bilen duşuşýarlar. Dün Brüsselde seýle duşuklaryň biri boldy.
Одна из таких встреч прошла вчера в Брюсселе.
Фарид, чейли душуклорун нетийделилигине нехили баха берерсиңиз?
Ну, в тех условиях, в которых существует Туркменистан, то есть где
Туркменистандагы азыркы шарттарда, ягъни ийлатын ва туркмен активисттеринин өз ардалары, талаплары ва теклиплери менен хакимиеттерге күнү юз тутмоо үчүн механизмдердин жоклугунда бизде халкара курумдарына юз тутмоктон башка мүмкүнчүлүк жок. Европа Бирлигинин векиллери менен сели диалог биз үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн биридир. Нетижелер барыда айтылганда, көплөнч улуу болмодук үстүнлүктөрү казанып болуяр. Улар Туркменистандагы ягдайы улуу бир таасир этирмеген хем болсо Biz Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdayını yaramazlaştırayan meseleler ve adamların sahtı problemleri bilen Evropa Birleşiginin retmilerine yüzülenmek mümkinçiliğinden peydalanyarız ve olurdan bizim ardımızı Türkmen hakimiyetlerine yetirmeyi ve Türkmen hakimiyetlerinden meselelerini çözmeyi talep etmeyi hâis ediyarız.
Adam hukuklaryny goraýjylar siziň özüňiz, Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleriniň Türkmenistan bilen adam hukuklary boýunça dialogyna näme garaşýarsyňyz?
Мы вчера дали рекомендации. Хочу сказать, что это не единственное.
Европа Белелесының ритмилерінің адым куклорыны қоруджылар білен дүйінкі дуысығы екі тәпір дуысық дәл, басқа да дуысықлар болды. Менің өзім нәме арасыярын. Біз олары фактылары, тақик адымларын, сақты проблемаларына дегісілі мағлуматтары бердік. Түркменистанның қануынларына дегісілі кемсіліклер барыда мағлумат бердік. Инді кепті де болжақ дуысың, түркмен хәкіметтеріні кіце adimleri bilen bolsa da ýagdaýy özgörtmäge itergi berjegine umyt baglaýaryn.
Этот диалог всё-таки сподвигнет наши власти хоть что-то хоть небольшими шагами менять.
Türkmen inisiativasy guramasynyň müdiri Farid Tuhbatullin bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Lwow vilayatynyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyny ýüz tutup özüniň 21 ýyl bäri ulanyp gelýän Ulag Bejerýän ustahanasyndan häkimetler tarapyndan çykarylyp gowulanlygyny gurrun berdi. Türkmen Awat şäheriniň ýaşaýjysy Mengislam Maýliyew bilen habarçymyz Osman Halyewiň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Mengislam Indi şu yerde ne yıldan beri işleyediniz?
Indi şu yıl 21 yıl oldu şu atayda işle oturanıyla.
21 yıldan beri indi şu teker yamayan ustahananı işledi oturdunuz ha?
Oo.
Şu vakitle inan bolsa şu seyhinizin mi ustahananızın mı cahi özünüzünki öz hususiyetçiliğinizde. Son içindeki kural encamların hem mesela öz hususiyetçiliğinizde de.
Oo. Özünüzünki emme şu özümüz kurşadıp zahmet onarıp nemedip şu çağlarımız baktı nemedip yönetip evimiz dikle.
Indi haçan şunu sizin elinizden almak bu arada size duydurdular. Kim tarafından duyduruldu şu?
Indi duydurulanda bize olsa hekimliğin yer serişteler bölümü bize de şunu alı gelip memur verdiler. Başka bir adama yer bölümde şunu bölüp verdiler.
Öz vaktinde size çoğu yerden husus ustahana kurmak bu arada arhitektörün, şehir arhitektörün çizgisi, şu planı şu yerinizin şehirde kurmak bu arada size bir çizgan çizip verdiler. Şu zatlara seyretmediler mi son gelen adamlar?
2006 yılda ben şehir hekime arıza yazıptım, arızamı kol çekti de onu şehir arhitektörün çizgisini çizip verdi. Şu tayda şu nyalı eskizini proyektim. İki kat ofis kurarsın deyip abatlayıcı zavodun önünü tutmak için o sklatlar ulakan yoldan görünmesin deyip şehre avadançılık etmek nemesinde şunu yalınemedip de sonradan şu vaklar yol genelinde uç kocalık köçük gitti. Akal sular akıp yasaydı hiç kim orada alası gelen yoktu. Sonra 160 kubometre topur salıp şu taya avatla bir 100'den köpürak ağaç ekiptik. Şuna tayarlık görüp.
Indi şu sizin alan yerinizin zeysular yok ara çıkıp şu porsap yatan yer olmalı sizin öz ayrışınızdan. Indi şu yere özünüz bum döktürüp, özünüz avartlap, şunun üstünden özünüz de ustakhana kurdunuz.
Ustakhana öngraktanın bağırdan şu, yani 2006'dan sonra öngrak oldu. 2003'te yol kurulup başladı. Şundan sonra adamlar köşte kvartir alıp, her kaysa 3 kocalık gitti. Sonra boş yatan demeli, caylar yıkılandan sonra süplük zart olup demeli, yatır da sular demeli basıp. Hiç kim karanlığı verilir. Sonra şehre, arşitektura yüz tutsam ayıttı, istesem şu tayı al dedi, sana eskizini, proyektini çizip veririz. Özünü ne edersin, kalan ne edip çizdi. Şuradan ofis kurarsın dedi. Cahilini bulmaya diye baktılar. Yaşar cahil bulmaya dedi. Ne edip ofis kurmalı dedi. Şu ne edip şehrin nemesini götürmek için.
İndişehir'deki ağaçları kim ekti?
Ağaçların özüm ektim. Yüzden köprak ağacım ektim göklü. Şöyle şehrin ne gelişkin bir köçen uğurunu bir geliştirir yalı.
İndişehir şu ağaçlarım yıkılmalı mı?
Yo ağaçlara yıkılmalı derden şu otaydan şehir hekimi öz komşusuna köyden yaşayan yerinde komşusuna ne mi mellek bölüp verdir yaşayacağı kurmak için.
Benim gülünüz için köp sağ olun.
Хабарчымыз Осман Халиевин Түркменават шәһәрдән яшәүчесе Мәңлислам Майлиев белән кечерен сөхбәттәшлегене диңләдегез. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli WhatsApp görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi şahsy emlegin el degirmezligi temasyna bagyşlanan gepleşigimiz bilen dowam etdiriýäris. Raýatlaryň kanun taýdan kepil geçilýän we el degirmezsiz hasaplanýan hususy emleginiň bir görnüşi transport serişdeleri. Soňky ýylyň dowamında raýatlaryň awtologlaryna degişli ençeme çäklendirmeler girdildi. Gara aýnalar tigirlerdäki gara detallar neon çyralar gadagyn edildi. Awtologlara degişli şu günki çäklendirmeler barada habarçymyz Murat Qurbanow анын маглуматларын диңләли.
Шуйлун июль айынын ахырына полициянын жол көзөчүлүк кулугу пайтактагы хусусу автоулоолорун текерлерине даклан фара рентли дисклери кадаган этти. Жол көзөчүлүк инспекторлор Ашгабаддын көчөлөрүнө бу хили дискли автоулоолор саклап, олору жерима автодоролосуна ийберип, жерима салардылар. Бу чара хатта заводдон чыкканда текерлерине кара рентли диск даклан улоолор да дуучар болдулар. Мындан башка да кара дисклерин кадаганчылык менен бир катарда Toyota автоулоолорунун Camry, Corolla ялы көрүнүшлөрүн ýeňki we öňündäki bamperlerini zavoddan çykanda goýulan spoilery gadagyn edildi. Sürücülerin avtoulolarının aynalarına koyan, günden koruyan karı torları hem ayrılmal edildi. Avtoulolarının taş keşfiyle bağlı yul ayının ahırına girilen bu kadağınçılıkların sebepleri ya da bu çeyirlerin amalı aşırlayan mühkületleri vardı. Resmi taydan takip malumat takmak başartmadı. Adının efirde tutulmağını istemedik polisiyanın yol ve uçuluk kulluğunun işgarına aitmağına göre hâdır. Buraya münnolyon girilen yokordaki kadağınçılıklar belli bir derecede kovuşutulup olur aradan ayrılıptır. Ama bu maglumaty başga resmi çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Iýul aýynyň ahyryna girdilen gadagançylyklar ýurtdaky hususy awtoulaglar wagtyna girdilen gadagançylyklaryň diňe käwiri. 2010-njy ýylyň dekabryn Aşgabatda Lexus kysymly awtoulaglaryň garan kazylan aýnalarynyň bolmaly däldigi barada şol awtoulaglaryň eýlerine polisiýanyň ýol gözetçilik gullugynyň işgärleri tarapyndan duýduruş berildi. Lexus awtoulaglarynyň şol garan kazylan aýnalarynyň zavoddan çykanyny goýulandygyny garamazdan sürücüleri öz ulaglaryna akyp şol aýnalar aýyrdyldy. Şeýle-de awtoulaglaryň awtosürücüleriň arasynda uwudan nomerler hasaplanan nomerler hem-de nomerleriň 04 ýa-da 05 ýaly sanlar bilen başlanýan hususy awtoulaglaryň nomerleri hem çarşyldy. 2010-njy ýyldan başlap awtoulaglaryň ksenon ışyklaryda gadagyn edildi. Hatda awtoulagy zavodda goýulan bu hili ışyklandyrjylar hem gadagyn edildi. Şeýle-de awtoulaglarda bas boçka diýip atlandyrylan ses bartlandyrjy enjamlary hem gadagyn edildi. Häzir hem awtoulaglardan bu hili enjamlar aýyrdylýar. Yergilin aýsak köplen şahatda sürücüler girilen gadagançylyklar vardı resmi dokumentleri talap edenlerine olara degişli dokument хизмәтләре өҗүлгән намалар күрсәтмәр. Шул бер вакытта һәм авто улау бавысына гирдән кадаганчылыклар диңе бер олорын даш кеш белән баалы булман әйтсәм, кәбер көрнешле авто улауларын юрда кертмәү яда сатылмау һәм кадаган дигән халатлар бар. Илки вакытта не авто улауларына чепрулы авто улаулар кертмәклек кадаган дигән булса, 2013 елның 1 мартыннан юрда кертелгән авто улауларын гаваттан көйөрлән сенесенең 5 елдан көп булмады. Дәлли варда карар кабул ителде. Мондан башка да юқорты йыллыклы спорт авто улауларын һәм дә хәрәкәтләндергечнең иш көрүме 3500 сантиметр кубтан юқоры булган яңа авто улаулары Түркмәнстанга кертмәк һәм кадаган ителде. Әмма бу кадаганчылыклар Түркмәнстан президентының диванының иш толондырыш мөдирлегенә, Түркмәнстан сәүдә һәм дәшәр икътисади араплашыклар министрлыгенә һәм дә Түркмәнстан сиякатчылык һәм спорт барлыгы дәүләт комитетына тегешелде.
Хабарчымыз Мұрат Құрваның мағлұматларын дыңладыңыз. Хөрмәтле радио дыңлаучылар, Түркменстанда автотранспортта кирдилгән чәкләндермәләр сезне әхиле тәсир итәр. Безнең Facebook-тагы сәхифәбездә өңе сөрелгән бу сорауга төрле фикерләр, тәсвирләр килеп тора. Аларның берендә Азиз Рахимов яшьләр багышланган яшьләр ял булмады Түркменстанда дип язар. Бу әлбәттә дыңлаучының фикере. Сезнең фикереңез ни әхиле? Bu ve belirli meseleler varada öz fikirlerinizi beyan etmek isteseniz Facebook ve VKontakte sosyal uygulamalarındaki Azatlık Radyo Saatli sahifamıza ve azathabar.com web saytımıza siyahat edin, tesvir yazın. Hususi emlakın el değirmezliği temasını devam ettiriyoruz. Dürüdücülük önümü avtorun hususi emlakıdır. Türkmenistan'da avtorluk hukuki ne derecede bir caydılar ve ne hili yağdayda bozulyar. Bu temadan Türkmenistanlı yazıcı, şahir, ençime kitapların avtori Aman Murat Бугаев белән гөне эфирдә сөхбәттәш булярыз. Аман Мурадагы салам.
Алло.
Алло, Аман Мурадагы салам. Сез гөне эфирдә?
Түркменстанны интеллектуаль эмлеге, ягъни авторлык хукугын корымак буенча йөрүче канун бар. Йөрү шу канун кагыбызны барым болса ул иш жүзүндө амал эдилмейе көбөл.
Аман Мурада, авторлык хукугунун депеленмегине дегишли нехили ягдайлар жүзө чыккар. Сизге нехили ягдайлар маалым?
Канунун берза эдилмедлиги, авторлык хукугунун корулмазлыгы айдын фасынотуна хасам көзөйлгөнч, телевизиянын эфирине, радионун толкунуна хыңмериян айдымдарын аглабасынын сөзөм фазам огурлук Onun şeylediği ulu fiile eskerdi için olur efire verilenine aydımın sözünün de sağının da kime değişimleri alıp vardı tarafından ıgılan edilmeye ya da herhalde zaman Türkmen edebiyatı değil yani değişti eserlerin en çemesi olur yaşap geçen ya da herhalde yaşap gören yazı şahirlerin eserlerinden uğurluk. Bir ilaçada dramaturgiye janırına has ve tergözüyle kalk destanlarını ya da Berdi Kerbabasyalı ulu yazdığının eserinden bir kusva alıp sahnelaştırıyorlar. Kim şol eseri sahne diline getirelim olsa şolum avtar oluyor. Bir dine intelektual emlerin uğurluğu değil de eğitim mazar atarıp Мерхумын кетенне огурлумак ялы би хаябыр иш болыя гөзөл.
Аман Мурадага, сиздин өзүңүз энчеме китабын автору, сиз хадирим өз эсерлериңизди мүмкүн болдугундан чав этмеге чалышсаңыз, чав эдеңиз, эдил сиздин авторлук хукугуңуз бузулярмы?
Менин башвайлым эсерлеримин окуйга жетип жетмелигини менненле эдебият менен Yedi köprüde ilteşik olmadık devlet idareleri kesinlikle. Diyecek bol yani ben yurtta dürüzlüğü kadagarlığa düşürülenlerin yani kara sahanın yolun çekerlen miyri? Doğrusu bir adı evlenini öğrenişip durunem. Has savurluk başka yerde. Eserlerim edil şuurlarım İngiliz, Rus, Türk dünyalı dünya dillerine yurdun başında tercüme ediliyor. Olur devrilmek bu otta çenmen özbaşta kitap görünüşünde çap ediliye. Yönümün oları değere yani yurda getirip bilemez. Getirsem kaçsa karıydı. Aydalı neşe maddesini getiren adam yani suç cevap karşılığına çekilen öz emlakım, kitabım, haridim için ağzından 5-6 yıl türmeye basılma kopu var. Gözün.
Aman Mürad Ağa, birin gürünlerimiz için köp sağ olun.
Sizem ha oğlum işin veravası olsun.
Hormatlı radyo dinleyicileri, siz Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev len gün efirde telefon arkalı geçirilen söhbetleşmeyi dinlediniz. Azadhabar.com веб-сайтына сияхы дедің, біздің веб-сайтымызда сізе фото ө видео көрінішілі тәді мағлуматлар хем өдірленер. Шуғын сіз azadhabar.com веб-сайтымызда Түркменстандың дербеза.net, яда қарауым.info прокси сайтлар арқалы гейіріп білерсіңіз.
Қадырлың лейзілер, сіз Азатлы радиосында информация, мағлумат бермек чіме?
Вей дейсен, вей басып бәтер, от дейсен, от басып бәтер, не бір суыңладың бар, әмерлерінің ешің от, сері танатты. Хер геттанның бір тоне 500 келе палты алиянныр яшыным, алиян әлір сорадым.
Шикайетіңіз бар ме?
Бізді депрат сайландан, біз оны танамыз ек, түрлімден білеміз ек, со депрат адам танамыз ек, ешілі көмөем ек.
Дердіңізі көпчілігі етірмекті ме?
Итің ұмытлымың себебім шо мейданларда малад. Mallar hor bir kurumu.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuzu can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni örgüde kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuzu kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlı Radyosu'nun Skype adresi Azatlı Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Hormatlı radyo dinleyicileriz. Hazır size kıyız hıçı bildirişimiz eştiriyoruz. Biz size azathabar.com web saytımıza siyahat etmeye çağırıyoruz. Bizim şu günkü size hödürlecek olan mağlumatlarımızın arasında Uganistan'da etnik Türkmen'in usahanası ve öndüryen öz oluşlu tekniki serişteleri vardı. Videonu şeyle de Türkmen kino yıldızı Baba Annanov'un dörödücülük mirasına bağışlanan foto sergini görüp bilirsiniz. azadhabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da garavum.info proxy saytlar arkalı girip bilirsiniz. Hedir olsa haberler gündelimizi geçirip kutarıyoruz. Sazlı hareketmeden son tegelik stol gepleşeğimizi dinleyip bilirsiniz. Tolkunlarımızda kalın.